жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Алматыда екі бөлмелі пәтерде тұрып жатқан 6 адамның төртеуі мүгедек. Әке-шешелерінің пәтеріне тіркеу қиындығына байланысты отбасының үш мүшесі мүгедектігін рәсімдей алмай отыр. 30 жастағы Данияр Құбайдулиннің мүгедек туыстарымен бірге тұрып жатқанына 10 жылдан асқан. Екі бөлмелі пәтердің балалар бөлмесінде Данияр құрбы қызымен тұрады, інісі Дамир ас үйде ұйықтайды, ал анасы мен қарындастары залда жатады. Данияр күн сайын жұмыстан кейін науқас анасы, 26 жастағы қарындасы Дана, 20 жастағы қарындасы Динара мен 21 жастағы інісі Дамир күтіп отырған үйіне асығады.
Каждый день приходишь и думаешь, вот через силы где-то покушать приготовишь, постираешь, повешаешь, белье выкидываешь, потом купаешь, моешь одну, вторую. Они одновременно могут просить поесть, и надо дать им что-то перекусить.
Кедей отбасындағы төртеуі де ерекше күтімге мұқтаж жандар. Оның бір қарындасы ғана мүгедектік үшін берілетін жәрдемақы алады, ал қалғандары әке-шешесінің пәтеріне қатысты туған даудың кесірінен мүгедектікке шыға алмай жүр. Ол науқас қарындастардың памперсін өзі ауыстырып, тамақ пісіреді, кір жуады. Данияр енді оңалту бағдарламаларының біріне ілігерміз, немесе жыл сайын арнайы медициналық емделуге бөлінетін квота тиіп қалар деп үміттеніп, мемлекеттен қайыр күтеді. Бұл үйдегі мүгедек жандар пәтерлеріне тіркеле алмағандықтан квота да ала алмай отыр.
У меня отец с 13 лет до запаса прослужил в военно-суворовском училище, которое сейчас называется военная школа имени Боржан Мамышулы. После, когда вышел на пенсию, ближе к 40-45, поступил на факультет журналистики, окончил его, был самым старым студентом. Он скончался в 96-м году, 65 лет.
Дейді Данияр Құбайдулин азаттыққа. Даниярдың анасы Алматы облысындағы Нарынқол ауылының тумасы Гүлжан Құбайдулина тіс дәрігері мен аспаздық оқуын бітірген. Алматы мақтамата комбинатына жұмыс істеген. Жүзу, дзюдо сияқты спорт түрлерімен көп шұғылданған. Бірақ бір күні шаңырақтың берекесі қаша бастаған. Отағасы көз жұмғаннан кейін отбасында кикілжің басталған, оған әлі күнге дейін шешілмей келе жатқан пәтер дауы қосылған. Жаңа отбасын құруға тырысқан әрекетінен ештеңе шықпаған анасы ауыр сырқатқа шалдыққан, сөйтіп ерекше күтімге жынысымен екі қарындасының бүкіл ауыртпалығы Даниярдың иығына түскен. Пәтердің негізгі құжаттары жоқ және тіркеуде болмағандықтан Даниярдың інісімен екі қарындасының мүгедектігін рәсімдеуде қиындық туған. Данияр Құбайдулин Еуразия қаржы экономикалық колледжін 2010 жылы Еуразия институтын бітіріп экономист мамандығын алған. Заңгер болуды армандап, мамандығы бойынша жұмыс істемеген, бірақ заң факультетіне түсе алмаған. Бірақ заң білімі жоқ болса да, жуырда оны бір адам жұмысқа алған екен.
Добрые люди отозвались и помогли не только материально, но и мужчина просто сказал, что раз уж ты когда-то поступал на юрфак, есть желание работать в юридической основе, то просто предложил работу, помогает. Работу, как говорят, без года неделю, но он сразу мне, шеф, сказал, что если надо будет по делам сестры, то отпускать будут с радостью.
Данияр бір сәтте жарым жан болып қалатындай біздің үйде ешкім көлік немесе ұшақ апатына ұшырамаған еді дейді. Оның қарындастары Дана мен Динараның сырқаты елеусіз басталған. Екеуі дені сау, кәдімгі бала болып өскен. Мектепте екеуі де жақсы оқыған. Мұны үздік оқығаны үшін алған, қазір үйде сақтаулы тұрған мақтау қағаздары растайды. Жасөспірім баланың иығына өмірдің бүкіл тауқыметі осылай біртіндеп түскен. Мектепте кезінен жұмыс істеген Данияр тапқан азын-аулақ ақшасын үйге әкелетін. Жас жігіт бір апта жұмыс істесе, бір апта жұмыстан қалып қарындасының ауыр науқас екенін растайды. Құжаттарды жинаған. Бір жылдан кейін ол қарындасын тексеруге қол жеткізген, бірақ тексеру нәтижесі шыққан кезде дәрігерлер оған қарындасыңды әлі де тексеру қажет деген, бірақ қызыл жегі деп аталатын сирек кездесетін дертті анықтайтын биохимиялық реактивтер мемлекеттік ревматологиялық орталықта жоқ болып шыққан. Қазір екінші қарындасы Динараның денсаулығы сыр берген, сондықтан Данияр оның да құжаттарын жинастыра бастаған. Данияр қарындасының нақты диагнозын білмейді. Динара мемлекеттен ешқандай жәрдемақы алмайды. Дана мүгедектігі үшін 2014 жылдың желтоқсанынан бері 33 мың теңге жәрдемақы алады. Кейін олардың анасы Гүлжанның денсаулығы да сыр берген. Ағасының айтуынша, Динараның аяқтары бүгілмейді, әрі психикасында проблемалар пайда болған. Әуезов аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім бастығы Жанболат Әлібиевтің азаттыққа хабарлауынша, биыл наурызда Дана Құбайдулина жет айлық есептік көрсеткіш шамамен 42 ақш доллары көлемінде материалдық көмек алуы тиіс. Мұндай көмек жылына бір рет көрсетіледі. Алиевтің айтуынша, тиісті құжаттары жоқ болғандықтан отбасының өзге мүшелері мүгедектікке шықпайды.
Бірінші группадағы қарындасы Данасына біз материалдық көмек бердік өзіміздің тарапымыздан. Енді осы февраль айында болады, біз қазір тағайындадық, келесі айда ол отбасыға кетеді төлеуге. Әлеуметтік көмекті жетім көлемінде құжатын дайындап алып, тағайындап қойдық. Енді февральда март мектептің бас жағында оқыс кісілер пособиесін сөйтті. Жылына бір рет берілетін көмек оған. Басқа көмектерге алатын олардың документтерінің толық құжаттары жоқ болып тұр ғой. Жерешті пособие адамына тектелсе, үйдің документі толық емес. Сосын мысалға ол үйдің хозяйыны сол кісіге төлену керек жерешті пособие. Ол мамасы, ол кісі жүре алмайды, ол кісінің лицевой счеті жоқ. Біз ақшаны лицевой счетқа аударамыз ғой.
Дейді Жанболат Алиев. Тұрғылықты жер бойынша орналасқан ауруханада тексерілуге болатынын жас жігіт білмеген. Қазір оның отбасын Әуезов ауданындағы нөмірі 6-шы емханаға тіркеген. Бірақ пәтердің құжаттары жоқ болғандықтан Данияр Ғыбайдулин енді не істерін білмейді. Заңгер Ержан Сегізбаев болса, пәтердің құжаттарын жөндетуге болады, бірақ Ғыбайдулиндер пәтер дауын әуелі сотта шешіп алуы тиіс деп кеңес береді. Сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.